në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, gjatë 15 minutave të këtij emisioni. Me ju do të jem Kestrën Kumnova, nga informacionet kryesore veçojnë. Kryeministri Hashim tha që përsërit qëndrimin e Prishtinës e me Serbinë mund bisedohet vetëm si dy shtete. Barack Obama mbërin nga Philadelphia në Washington për të marrë pas nesër detyrën e presidentit të SHBA-ve. Izraeli thotë se ka filluar anë pushimin e njanshëm në Gaza. Ukraina dhe Rusia rrin marrëveshje për të furnizuar Evropën me gaz. Me këto dhe informacionet tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Qeveria e Kosovës është e gatshme që me ndërmjetësimin e BE-s dhe të SHBA-ve të bisedojë me Serbinë për çështje praktike. Zyrtarët e qeverisë serbe thonë se bisedimet teknike Prishtinë-Beograd duhet mos dalin jashtë konkluzave të 6 pikëshit. Prishtina zyrtare parapëlqen variantin që bisedimet me qeverinë e Serbisë të ndërmjetësohen nga përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se qeveria kosovare do të jetë e gatshme që zhvilloj dialogun me Serbinë për çështje si quajti ai praktike dhe në cilësinë e shteteve të pavarura. Washington. Treni me të cilin Barack Obama udhëtoi nga Philadelphia ka rritur në Washington, një udhëtim i tillë u bë edhe nga ish-presidenti Abraham Lincoln. Gjatë një ndalese në Baltimore, Obama u bëri thirrje amerikanëve të jenë të durueshëm derisa ballafaqohen me sfida si kriza ekonomike dhe konfliktet në Irak dhe Afganistan.
We recognize that such enormous challenges.
Ne dim se këto sfida të stërmëdha të cilat ballafaqohemi tash nuk do zgjidhen shpejt. Do të ketë frustrime dhe zhgënjime, unë do të bëj gabime, por ne jemi të thirrur të tregoj maturi dhe nëse reagoj me shpejtësi, tha Obama. Operacionet e mëdha sigurie po zhvillohen në Washington para inaugurimit të Barack Obamës për president të SHBA-ve. Më shumë se 2 milion njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoni. Qyteti Gazës. Izraeli ka zbatuar anë pushimin e njanshëm në qytetin e Gazës pasi shpalli fitore në ofenzivës 22 ditëshe kundër lëvizjes Hamas. Raportohet se situata në Gaza sot ishte e qetë. Izraeli ka thënë se në këto kushte do të ndaloj sulmet, mirë po trupat toksore do të mbesin atje. Gjatë një adresimi televiziv, kryeministri Ehud Olmert tha se qëllimet e Izraelit janë arritur gjatë ofenzivës, e cila sipas tij e ka lënë Hamasin të shkatëruar shumë keq. Hamasi ka thënë se nuk e njeh pushimin e njanshëm dhe se do të vazhdojë rezistencën derisa të largohen trupat izraelite. Mirë po, kryeministri izraelit ka bërditur se luftimet mund vazhdojnë nëse militantët vazhdojnë të godasin Izraelin. Moskë. Rusia dhe Ukraina thanë se janë pajtuar me kornizën e marrëveshjes për furnizimin me gaz të Evropës. Kjo u bë ditur pas takimit të kryeministrit rus Vladimir Putin dhe kryeministres ukrainase Julia Timoshenko. Furnizimi me gaz i Evropës u vështirësua mjaft pasi Rusia ndërpreu dërgesat në Ukrainë pas mosmarrëveshjeve që kishte me çmimin dhe borxhet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linë telefonike jemi me kolegen Albana Isufi në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Alban.
Mirë mëngjesi, Kestre.
Debati për vendimin e presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve po vazhdon në Kosovë. Çfarë shkruan shtypi sot?
Po, Kestre, siç e the, debati për zgjedhjet vazhdon të jetë temë qendrore në të përditshmet kosovare. Gazeta Express në artikullin Çka e detyroi, shtjellon vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për shtyrjen e zgjedhjeve pa u konsultuar fare me partitë politike opozitare. Ekspres, duke cituar burime diplomatike, shkruan se presidenti ka qenë i shtyrë që ta marrë këtë vendim për shkak se mbajtja e zgjedhjeve nacionale në bazë të rendit të ri kushtetues mund të përjashtonte nga procesi OSBN, një organizat kjo që thotë se është neutrale ndaj statusit. Po ashtu do të shtronte dilema edhe brenda bloku të bashkimit evropian, disa antarët të së cilës ende nuk e ka njohur Kosovën. Arsye tjetër dhe vendimtare sipas gazetës Express, duke të ketë qenë fakti se presidenti nuk ka dashur të përballet me liderët opozitar, një mungesë kjo leadershipi që ka pas kohë sipas gazetës shfaqet e zotit Sejdiu. Këto opsione janë hedhur poshtë nga presidenca dhe qeveria, të cilët kanë thënë se vendimi bazohet në kushtetut. Sidoqoftë, Express shkruan se edhe pse vendimi ligjërisht nuk përbën shkelje, ai prishi një praktikë të mirë që ishte krijuar në Kosovë, atë që vendimet e rëndësishme të merren me konsensus. Në anën tjetër, koeditore në një shkrim mbi zgjedhjet shkruan se subjektet opozitare nuk përjashtojnë as organizimin e protestave në kundërshtim të vendimit të presidentit për mos mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare këtë vit.
Edhe situata sigurisë në veri të Kosovës po trajtohet vazhdimisht nga shtypi. Çfarë do të veçojë sot?
Po sot do të veçoja një intervistë që koha ditore sjell në ballinën e saj me komandantin e brigadës shumëkombëshe veri të Kforit generalin Michel Yakovlev. Generali francez citohet të ketë thënë se dhuna në veri nuk është as politike as etnike, por është e natyrës kriminale dhe e lidhur me bizneset e paligjshme. Ai ka thënë gazetës se Kfori nuk mund të ndalojë kontrabandën, por mund t'i ndihmoj policistë ta bëjë një gjë të tillë nëse thirret për këtë punë. Më tutje Yakovlev ka thënë se lagja bosnjakëve është një vend i nxehtë, por jo i pasigurt. Në këtë kuadër ai ka thënë se njerëzit atje nuk kanë nevojë që të ruajnë natën, ndërkohë sipas tij, në Kosovë paraja e kontrabandës nuk është vetëm pjesa veriore.
Për fund, çfarë do të veçojë Alban?
Kestrin për fund kemi zgjedhur një editorial të së përditshmës Kosova sot, në të cilin i bëhet thirrje institucioneve të Kosovës që t'i tregojnë muskujt përballë embargos që po i bëhet importit kosovan nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Republika e Kosovës, e cila muajin e ardhshëm feston ditëlindjen e saj të parë, duhet të dëshmojë se është shtet. Askush nuk mund ta detyrojë që në mënyrë të njëanshme t'i përmbahet marrëveshjes së CEFTA-s, përderisa të tjerët e shkelin aty me të dyja këmbët, shkruan Kosova sot. Më tutje kjo gazetë vlerëson se bojkotimi i mallrave serbe duhet të ishte hapi i parë i qeverisë në marrëdhënie me Serbinë. Republika e Kosovës s'ka pse ta lajkatoj Serbinë edhe më tutje. Nëse Serbia bojkoton mallrat kosovare, qeveria e Kosovës duhet t'ia kthejë këtë me të njëjtën monedë. Përfundon editorialin e përditshmja Kosova sot.
Ishte kolegja Albana Isufi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e lagjës së bosnjakëve thonë se incidentet e fundit në pjesën veriore të Mitrovicës kanë ndikuar shumë në përkeqësimin e gjendjes së sigurisë dhe kanë rritur mosbesimin ndërmjet komuniteteve. Ata thonë se në mungesë të organeve të sigurisë janë detyruar që vetë të bëjnë roje natën. Një banor serb thotë se jeta përbashkët me shqiptarët është e pamundshme. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Banorët e lagjës së bosnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se po jetojnë në kushte jo normale sigurie. Gjendja në këtë lagje me banorë të komuniteteve të ndryshme si shqiptar, serb, bosnjakët e tjerë është përkeqësuar dukshëm pas incidenteve të fundit në Mitrovicë. Disa prej tyre, kryesisht shqiptar, hezitojnë edhe të flasin për mediat duke ndërlidhur këtë me sigurinë e tyre. Megjithatë, Venera Stavilevci është një prej atyre që prononcohet. Ajo thotë se shqiptarët, banorë të pjesës veriore të Mitrovicës, nuk kërkojnë diçka të pamundur nga institucionet dhe autoritetet e rendit, pasi që shqetësimet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë dhe lirinë e lëvizjes.
Ne se mu tutë, mija mu kanë tutë veç, qa me bohe? Ishala bohët mire. Zarbal dhe për neve dhe për këta veç, qa me bohe? Ne se shkojte baba e krejt veç, nuk tutëna që dojë mu kërkërsë nuk mu kanë gutë. Kisha pas që mu bohë mirë, mu qelë ura, me konë krejtatin që shduhet.
Një banor serb i kësaj lagje, Branislav Antovic, është pronari një dyqani ushqimor. Ai thotë se qytetarët pa dallim etnie bëjnë tregti mes vete dhe kështu ndodh edhe në dyqanin e tij.
Dozë i albanci ku nasu prodavnicu ima određeni broj i srba koji idu kod njih normalno u prodavnicu.
Vinë edhe shqiptar në shitoren ton, e po ashtu edhe serbët shkojnë në për dyqanet e shqiptarëve, thot Antovic. Por ai thot po ashtu se pavarësisht këtij respekti të ndërsjellë, nuk beson më në jetën e përbashkët të shqiptarëve dhe serbëve.
I mislim da zajedničko života sa njima ipak ne može biti.
Mendoj se jeta e përbashkët me ta megjithatë është e pamundur, thot Antovic, duke u referuar banorëve të komunitetit shqiptar. Incidentet e fundit sipas një banori tjetër serb që punon si taksist në këtë qytet kanë ndikuar shumë në humbjen e besimit të komunitetet në këtë lagje shumë etnike.
Sa dhe u zbiva incidenti, to je dosta poremećeni odnos. Da i oni drugačije gledu nas i mi njih i nema poverenja.
Këto incidente kanë ndikuar në acarimin e marrëdhënieve. Ata, shqiptarët, na shikojnë ne ndryshe, e po ashtu edhe ne ata. Ka humbur besimi, thot ky banor. Të dyja komunitetet, si shqiptarët ashtu edhe serbët, organizojnë edhe roje nate si pasojë pasigurisë.
Bezbetnost nije në nivou, nije dobro, e uvijek tu da držimo stražu kod oki 5 grada, deca noću ne smiju da se kreću.
Siguria nuk është në nivel, këtu bëjmë edhe roje nate, kurse fëmijët nuk guxojnë që të dalin pa përcjellje, thot ky qytetar. Një gjendje tillë sipas tij është evidente sidomos këto 2-3 javët e fundit. për shkak të gjendjes aktuale në veri dhe mungesës së shtrirjes së pushtetit vendor atje, forcat e KFOR-it janë ato që i kanë shtuar masat e sigurisë, duke rritur edhe praninë e tyre. Pjesa veriore Mitrovicës dhe veriu i Kosovës në përgjithësi, nga institucionet e Kosovës trajtohen si zone kontrolluar në masë të madhe edhe nga strukturat paralele të Beogradit. Një gjendje e tillë në këtë pjesë të Kosovës është që nga mbarimi i luftës së Këndej, por vet banorët e veriut tani thonë se incidentet e fundit kanë treguar shenjat të dukshme të përkeqësimit të situatës që reflektohet me një pasiguri të përgjithshme për të gjithë banorët pa dallim se cilit komuniteti përkasin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka bërë thirrje që zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni me 22 mars të jenë lira dhe demokratike. Ai tha se nëse kjo nuk ndodh, atëherë Maqedonia do të jetë edhe më larg nga BE-ja. Partitë politike janë zotuar për zgjedhjet lira dhe demokratike dhe pa dhunë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti Yunisuf Kadriu.
Edhe dy muaj kanë mbetur deri në mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, ndërkohë që si asnjëherë më parë, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë filluar të apelojnë që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike, pasi në të kundërtën, sipas ambasadorit evropian Ervan Fuere, të kota do të jenë përpjekjet e Maqedonisë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Our plea to all the political parties in the government, coalition, in the opposition.
Lusë të gjitha partit politike qofshin në koalicionin qeveritar apo opozit, që të bëjnë gjithçka që është në mundësitë e tyre për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike, pa dhunë dhe kërcënime si që ndodhi në zgjedhjet e vitit 2008. Dhuna dëmton procesin e integrimit të vendit tuaj dhe me këtë edhe dëshirat e qytetarëve për të qenë pjesë e familjes evropiane. Edhe para zgjedhjeve të qershorit kishte zotime se gjithçka do të shkojë mirë, por e pat se çfarë ndodhi. Ne nuk dëshirojmë të përsëritet procesi i zgjedhjeve të fundit parlamentare, porositi ambasadori Fuere. Partitë politike ndërkohë sërish zotohen për zgjedhje të lira, ndërsa ende nuk i kanë dhënë fund akuzave për atë se kush është fajtor për incidentet në zgjedhjet e fundit, që kishin përfunduar me të vrarë të plagosur mbushje e thyrje të kutive të votimit.
Jas veru vam deka, vo periodo që të e pred nas, si të një zajedno.
Unë besoj se në periudhën që është paranesh të gjithë ne së bashku, por edhe me ndimën tuaj do të bëjmë gjithçka për zgjedhjet e lira. Ne si shumicë parlamentare, por edhe si parti politike, do të përmbushim gjithçka që kërkonin nga ne, pasi jemi të vetë dishëm për rëndësinë që kanë këto zgjedhje për Maqedoninë, tha Silvana Boneva, deputete e VMRO DPMNE-s. Ndërkohë lidhja socialdemokrate e opozitës, tha se është fundi për të përmirësuar gabime që po bëhen nga pushteti aktual, dhe këto obligime ka qeveria e cila bëri që dhe sot e kësaj dite të mos marrim datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Moramo da iskoristimo šansata da organiziramo da vladata, izvinam, organizira feri demokratski izbori za što partijite.
Ne duhet të shfrytëzojmë shansin që të organizojmë, në fakt qeveria të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, pasi parti duke filluar nga lidhja socialdemokrate, absolutisht janë të gatshme për të pasur zgjedhje të lira. Tha Igor Ivanovski nga lidhja socialdemokrate, ndërkohë partia shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, për gjithçka që ka ndodhur ka fajsuar strukturat e kaluara qeveritare dhe parlamentare.
Gjithsesi se zgjedhjet e 1 qershorit me siguri ishin ataku më i rënd apo përplasja më e rënd në raportet tona me Komisionin Evropian. Dhe gjithsesi si parti politike tash në majorancë apo në qeverinë duam të besojmë se normalisht ata të cilët ndoshta ishin në një mënyrë apo tjetër të përfshirë në dhunën e 1 qershorit kanë mësuar leksionin dhe në zgjedhjet e marsit do të dinë të reflektojnë pozitivisht.
Tha Ermira Mehmeti, deputete e BDI-s, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të gjuhës të ndëruar ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqin e internetit evropaelir.org. Nga unë kështë me kumnova, miru dëgjofshim.